Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, čia aktualijų laida. Šioje laidoje, kaip ir visą šią savaitę, daugelį laidų norime skirti Dievo žodžio temai, nes trečiasis eilinis metų sekmadienis, šiais metais sausio 26 diena skiriama Dievo žodžiui. Popiežius Pranciškus šį sekmadienį skelbė Dievo žodžio sekmadieniu. Ir šventasis tėvas, popiežius Pranciškus, kviečia skaityti šventą raštą ir pasinaudoti visomis priemonėmis, kurios padeda mums šventą į raštą skaityti, suprasti ir priimti į savo gyvenimą. Popiežius Pranciškus rašo, Jėzus Kristus beldžiasi į mūsų duris per šventą į raštą. Jei klausomės ir atveriame proto bei širdies duris, jis įžengia į mūsų gyvenimą ir pasilieka su mumis. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, norime pristatyti įvairius įrankius, kurie padeda skaityti ir suprasti šventąjį raštą. Šiandien mūsų Marijos radio studijoje dalyvauja Dalia Šmirauskaitė, leidyklos Gyvieji akmenėliai vadovė, ir ši leidykla leidžia tokį žurnalą Žodis tarp mūsų, kuris vadinamas kasdienės meditacijos, Dievo žodžio meditacijos. Tai yra tokia priemonė, kuri padeda suprasti Dievo žodį. Kasdien galime skaityti šį leidinėlį ir taip pat šiame leidinėlyje yra nurodyta Dievo žodžio ištraukos ir taip pat pateikiamos meditacijos. Taigi, sveiki gyvi, mėla Dalia.
Labai diena.
Norime pakviesti jūs pasidalinti mintimis apie šį žurnalą, kuriam padedat išvysti pasaulį mūsų tėviniai Lietuvoje.
Pradėti norėčiau primindama apaštalo Jono Evangelijos pradžią, kurios ištraukas bažnyčia daug kartų skaitė liturgijoje per visą kalėdų laikotarpį. Šis Dievo žodis įkvėpė žurnalo leidėjus ir puikiai atspindi jų viziją ir tikslą. Iš 14 pirmojo skyriaus eilutės yra gimęs ir žurnalo pavadinimas. Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvo viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Iš pradžių keletas pagrindinių faktų apie žodį tarp mūsų. Tai verstinis leidinys, originalo kalba būtų The Word Among Us. Jo pradžia Jungtinėse Amerikos valstijose, charizminėje Dievo motinos bendruomenėje. Pirmasis numeris pasirodė 81 metų pabaigoje, tai yra beveik prieš 40 metus. Leidykla įsikūrusi Marylando valstijoje netoli Vašingtono. Kaip rašo žurnalo pradininkas Josephas DeFatto, pagrindinis įkvėpimas jam atėjo iš Dievo žodžio. Jūs duokite jiems valgyti. Ir taip katalikams pradėtas rengti kasdienis dvasinis maistas. Visas sudėta į mėnesinį žurnalą, kurio tikslas – padėti melstis ir skaityti šventąjį raštą. Taip pagrindinį tikslą pristato leidėjai, o aš dar pridurčiau. Žurnalas skirtas padėti asmeniškai ar nedidelėje grupėje skaityti šventąjį raštą ir melstis kasdien drauge su visa bažnyčia. Taigi, 81 gruodį išėjo pirmasis numeris 1000 egzempliorių tiražu. Koks šio leidinio tiražas šiandien? Šiuo metu jis verčiamas į daugiau nei 10 kalbų. Pasiekė 1 milijoną Šiaurės Amerikos katalikų ir dar 500 000 žmonių 100 kitų šalių. Tarp jų Lietuva, Lenkija, Slovakija, Ukraina ir netgi tokios tolimos šalys kaip Japonija ar Indija. Originalaus leidinio struktūra nuo pat pradžių išliko ta pati. Lietuviškojo vertimo yra labai panaši. Tai yra kasdienės šventojo rašto meditacijos, laikantis katalikų liturginio kalendoriaus tvarkos, keli teminiai straipsniai maldos, sakramentų ar biblinėmis temomis, dažniausiai susietomis su liturginiu laikotarpiu, bet nesenstantys. Pabaigoje specialus straipsnis – bažnyčio šventojo ar šių laikų krikščionio liūdijimas ir panašiai. Šiuo metu visame pasaulyje platinamos ir praplėstos skaitmeninės versijos. Lietuvoje žodis tarp mūsų – leidžiamas nuo 98 metų gavėnios, jau beveik 22 metus.
Stiprioji šio leidinio dalis yra meditacijos. Štai turbūt tai yra pati didžiausia šio leidinio tokia, sakytume, vertė, kad štai padeda suprasti kasdien bažnyčios skaitomą Dievo žodį. Ir štai žmogus gali perskaityti tą Dievo žodžio ištrauką iš savo turimo švento rašto leidimo, bet ne visada lengvai supranta tą švento rašto tekstą, taigi svarbu yra perskaityti tą meditaciją ir aišku įdomu sužinoti, kas parengęs yra tas meditacijas, kurias mes skaitome lietuvių kalba.
Kokių tik versijų Lietuvoje man apie tai neteko išgirsti. Turbūt populiariausia, kad tai kanadiečio Vinco Kolyčiaus meditacijos. Todėl nustembama, ar ir kaip toliau šis leidinys eina, kai rašytojas jau 7 metai iškeliavęs pas viešpatį. Dar viena versija, neva protestantų pastoriai jas rašo, bet tai tik legendos, nėra tiesa. Patys leidėjai meditacijų kūrėjus pristato taip. Tai didelė bendradarbių grupė, daugiausia pasauliečiai. Visada tekstai yra peržiūrimi, kad atitiktų bažnyčios mokymą ir patobulinami katalikų teologų. Vienas pirmųjų ir ilgalaikių leidinio kuratorių buvo žymus Amerikos katalikų biblistas kunigas Francis Martinas. Formaliai atsakingiai už leidinio turinį leidėjas Josephas DeFatto, šiuo metu jo pareigas jau perėmė Jeffas Smithas, ir redaktorius Leo Zahetinas yra stiprūs ir atsidavę dvasios vyrai, baigė katalikų teologijos studijas. Leidinį savo ganomiesiems rekomenduoja daug katalikų vyskupų ir ne tik Jungtinėse valstijose. Tiesa, pačiame žurnale meditacijų autoriai niekada nenurodomi, o straipsnių tik kartais. Manyčiau, kad ilgainiui, tobulinant tekstus, meditacijų autorystė tiesiog tapo bendruomeninė. Mes Lietuvoje tęsėme šią tradiciją ir po mūsų kurtomis meditacijomis autoriaus taip pat nenurodome. Tiesa, nuo angliškojo lietuviškasis žodis tarp mūsų labiausiai skiriasi savo originalių dizaino stiliumi, maketu bei iliustracijomis. Žurnalo dizaino stilių sukūrė Martynas Kolodzieskis. Beveik nuo pradžių žurnalą iliustruoja, maketuoja ištikima mūsų bendradarbė dailininkė Silvija Knezekytė.
Tai dabar jau 20 metų tas žurnalas leidžiamas lietuviškai, kaip pasikeitė to žurnalo turinys ir išvaizda per visus tuos metus.
Na, pirmiausia, galbūt būtų įdomu pasižiūrėti, kaip keitėsi originalusis leidinys angliškasis, nes, kaip minėjau, mes nuo jo skiriamės labai menkai, daugiausia išvaizda. Tai turinio ir sudėtingumo požiūriu kryptis tikslai liko tie patys, plėtotos tik siūlomos medžiagos apimtys. Daugiau ar mažiau maldų, straipsnių ir liudijimų ir angliškojo varianto formatai. Šalia pagrindinio minimalaus formato leidžiamas ir platusis, su mišių skaitinių ir maldų tekstais, panašiai kaip lietuviams pažįstamas Magnificat. Šalia spausdintų popierinių leidimų angliškai yra platinami ir skaitmeniniai variantai, pritaikyti įvairiems mobiliems prietaisams, specialiai užsakius, gali gauti ir išplėstinį turinį. Šiuo metu tai vienas populiariausių, galbūt net populiariausias Šiaurės Amerikoje periodinių katalikų maldynų. Tiesa, mano požiūriu, ilgainiui labai gerėjo ir meditacijų kokybė. Išlaikant tą pačią vieno puslapio apimtį ir saugojant teksto paprastumą ir konkretumą, kiekvienas žodis ar pavyzdys beveik visada atrodo svarbus ir vykusiai parinktas. Straipsniai ilgainiui iš kietokų biblinių santraukinių tekstų evoliucionavo į gan praktiškus, paprasta, bet neprasta kalba parašytus dvasinius tekstus, paremtus šventojo rašto bažnyčios mokymu ir lengvai pritaikomus gyvenime. Tokių tekstų lietuvių kalba turime tikrai nemares. Nežinau, ar tuos straipsnius skaito daug mūsų kunigų, mano žiniomis meditacijas paskaito nemažai, bet ir šie tekstai galėtų tarnauti kaip neblogi homilijų ar trumpų katechezių, praktiškumo ir suprantamumo pavyzdžiai. Ar taip, ar tiesa, kunigė Sauliau?
Taip, žinoma, tiesiog kartais gali kunigas paskaityti meditaciją prieš eidamas sakyti pamokslą ir štai vat, na, vieną kitą mintį tęsti, pagilinti arba sakyti, o čia aš visai ne apie tai norėjau kalbėti ir tiesiog na, paskatinti mintis, kurios kitą temą kreiptų. Tai Dievo žodis prakalba skirtingiems žmonėms skirtingais būdais. Aišku, turbūt, jeigu kunigui sunkiai sekasi sakyti pamokslus, nepaslaptis, kad kai kurie kunigai pasinaudoja labai solidžiai, bet pamokslo metu, bet žmonės turbūt skaitydami šitus tekstus namie tikisi dar ir kitų įžvalgų iš kunigo, bet kokiu atveju tai yra pagalba. Pagalba ir kunigui, ir pagalba Dievo tautai, kurie štai skaito Dievo žodį namuose ir kurie štai nori girdėti liturgijoje taip pat Dievo žodžio komentarą. Taip pat šitame leidinybė meditacijų, kurios sudaro tokią esmę leidinio, yra ir teologiniai straipsniai. Štai tam šviežiausiam numerį yra tas dokumentas, kurį mes šią savaitę kaip tik tai ir ypatingai skaitome, atkreipėme dėmesį Peruitilis dėl Dievo žodžio sekmadienio įvedimo. Tai popiežiaus Pranciškaus apaštališkasis laiškas motu proprio. Taigi ir kituose leidiniuose, kiek teko matyti, yra ir apie šventuosius, ir kitų teologinių straipsnių, kurie turi dar tokią didesnę išliekamąją vertę, nes tos meditacijos gal, na, kartais žmonėms atrodo ar nepriimtinos, ar tikisi kitų įžvalgų ir panašiai, bet štai dokumentai, tie straipsniai, jie tiesiog aktualūs turbūt per net kelis dešimtmečius. Ką apie tuos straipsnius galėtumėt pasakyti?
Na, manyčiau, kad jūs beveik viską, ką svarbiausia, ir pasakėte. Aš esu girdėjus iš vieno kunigo, galbūt kiti nedrįsta to pasakyti, prašymą, kad šie tekstai būtų būtent straipsnį sudėti ir prieinami internete visų numerių. Tai teko man, aišku, pasišypsoti, bet mes esame idėję kelių metų straipsnius, galbūt kažkada tai padarysime ir kai žodžio tarp mūsų nebeliks spausdintino, jeigu bus tikrai norinčių ir pagelbsinčių tą darbą atlikti, tuos straipsnius kartais rengiame ir mes patys. Aš dar truputį apie tai daugiau pakalbėsiu, kai kalbėsime apie tą lietuviško žodžio tarp mūsų specifiką ir iššūkius, kurie mums kyla.
Taip, tai dabar pasakykit, kaip ta žurnalas tiesiog prasiskynė kelią į Lietuvą prieš daugiau kaip 20 metų. Štai minėjot, kad tai yra tarptautinis leidinys, leidžiamas užsienyje įvairiomis kalbomis ir taip pat kaip jis į Lietuvą atkeliavo.
1990 metais, tuoju po kovo 11-osios, man draugė su dviem jaunais žmonėms iš pirmosios Lietuvoje katalikų charizminės maldos grupės teko lankytis minėtoje amerikiečių krikščioniškoje bendruomenėje šalia Vašingtono ir susipažinti su jų leidybos misija. Ten jau buvo leidžiamas žurnalas Word Among Us. Bendravome su redakcijos atstovais. Iki šios dienos prisimenu keletą labai svarbių akcentų iš minėto katalikų biblisto kunigo Francio Martino asmeninių įžvalgų ir liudijimo. Kodėl ir kaip katalikų bažnyčioje atsirado atsinaujinimo šventojoje dvasioje sąjūdis. Šis apsilankimas 90-aisiais Jungtinėse valstijose buvo pradžia mūsų artimos pažinties ir bendradarbiavimo su pagrindiniais katalikų atsinaujinimo šventojoje dvasioje Šiaurės Amerikoje pradininkais ir nešėjais. Tai žmonės, daugiausiai pasauliečiai, patyrė asmenį susitikimą su Jėzumi, perkeičiančią šventosios dvasios galę ir pašventę visą savo gyvenimą Evangelijai skleisti. Turbūt kai kurie žmonės dar prisimena FAIA renginius, pirmuosius didžiulius evangelizacinius Lietuvoje 93 metais ir daug po to vykstančių konferencijų. Primenu, kad tarp jų yra ir keletas išeivijos lietuvių. Prelatas Vytautas Balčiūnas, pavyzdžiui, toliau pasaulietis evangelistas Vincas Kolyčius ar sesė Ignė Marijošiūtė. Toje šalia Vašingtono įsikūrusioje bendruomenėje mūsų laukia dar viena Dievo staigmena. Joje gyveno dvi jaunos lietuvės seserys. Mums atvykus pas jas pasisvečiuoti tą patį vakarą, atsidarė durys ir ant slenkščio pasirodė jų tėvai, Vincas Kolyčius su savo žmona. Jie gyveno Kanadoje, Toronte, bet vykdami atostogų į Floridą, pakeliui užsuko aplankyti savo dukterų. Šis susitikimas buvo tikrai Dievo suplanuotas, tiesiog Dievo dvasia mus suvedė. Taigi žodžio tarp mūsų leidimo Lietuvoje iniciatorius, tikiu dar daugam pažįstamas Vincas Kolyčius, Kanados lietuvis, ateitininkas, nuolankus apaštalaujantis pasaulietis, rekolekcijų vedėjas, charizminės maldos grupelių palydėtojas. Stiprus ir ištikimas maldos vyras. Nuo 90-ųjų to jo minėto susitikimo Amerikoje jis buvo aktyvus katalikų misijų Lietuvoje dalyvis ir visokių evangelizacinių iniciatyvų rėmėjas. Pats beveik kiekvienais metais atvykdavo į Lietuvą, aplankydavo daugybę maldos grupių, su visais dalindavosi savo stiprią maldą, tėvišką meilę, didžiulę uolaus krikščioniško gyvenimo patirtimi. Viename savo interviu Vincas Kolyčius sakė: kodėl kas metai vykstu į Lietuvą? Atsakymas paprastas – nes ją myliu. Mano didžiausias troškimas, kad žmonės pamiltų Dievo žodį, turėtų artimą ryšį su Jėzumi, priimtų jį kaip savo asmeninį viešpatį ir išganytoją, atsiduotų šventosios dvasios veikimui. Save įsivaizduoju kaip elgetą, kuris, sutikęs kitą elgetą, pasako, kur galima gauti duonos. Tuo pačiu metu jis išeivijoje buvo kviečiamas vesti rekolekcijas, konferencijas ir tarp išeivių skleidė žinę apie Lietuvos dvasinio atsinaujinimo ženklus, bendruomenės ir jų misijų poreikius, tada paragindavo prisidėti ir finansiškai. Vincas Kolyčius, būdamas aistringas, nepavargstantis gerosios naujienos kelbėjas, labai mylėjo Dievo žodį. Turėdamas didžiulę ugdytojo ir šventosios dvasios vedimo patirtį, matė, kaip labai lietuviams trūko šventojo rašto pažinimo. Net tiems, kurie jau buvo pradėję savo sąmoningo tikėjimo kelionę. Savo rengtomis meditacijomis jis dalindavosi ne tik su maldos grupėmis išeivijos parapijų leidinukais, bet ir vėliau užgimusio interneto dienraščio Bernardinai LT skaitytojais. Tikiuosi, ne vieną jų esate jūs taip pat perskaitę. Tarp išeivių jis jau seniai platino žurnalą The Word Among Us. Todėl buvo įsitikinęs, kad šis leidinys labai pasitarnautų Lietuvoje, jei būtų verčiamas į lietuvių kalbą. Savo įkvėpimu Vincas pasidalijo su pirmąja Lietuvoje katalikų charizminė bendruomenė Gyvieji akmenys ir pažadėjo šiam projektui nuolatinę visokeriopą savo paramą. Ir šiam pažadui liko ištikimas iki mirties. Ir ne tik. Bendruomenės ištikimas bičiulis, rėmėjas ir bendradarbis jis buvo jau nuo to pirmojo susitikimo 90-aisiais iki pat savo mirties 2013-aisiais. 90-mečio pabaigoje Gyvieji akmenys jau turėjo šiokią tokią leidybinę patirtį. 3 metus buvome leidę atsinaujinimo šventojoje dvasioje žurnalą Gyvenimo šviesoje. Mūsų bičiulių katalikų evangelistų raginami jau buvome išleidę ir keletą dvasinio pobūdžio knygų. Galbūt prisimenate vieną kitą iš jų. Rengiantis leisti periodinį leidinį bendruomenės leidybinėje misijai, 98-aisiais metais buvo įsteigta viešoji įstaiga Gyvieji akmenėliai. Ilgainiui leidyklos pagrindinių rūpesčių ir tapo lietuviškojo žodžio tarp mūsų rengimas, leidimas ir platinimas. Tiesa, Vincas Kolyčius nuo pat pradžių rūpinosi jo sklaida ir tarp išeivijos lietuvių, surinkdavo leidinių skirtas jų aukas. Jam iškeliavus pas viešpatį, organizacinius darbus perėmė sūnus Paulius, kuriam mes esame labai dėkingi. Kartais su Pauliumi pasidalyjame. Vincas turbūt yra labai laimingas, kad jo Dievo žodžio sklaidos misija tarp lietuvių tebesitėse. Taip mes žinome, be jo karštos užtarimo maldos viešpaties prieglobstyje, tai tikrai negalėtų tęstis. Taigi, žurnalas Žodis tarp mūsų yra savo pirmtako angliškojo žurnalo šiek tiek adaptuota lietuviška versija. Pritaikyti mums tenka ne tik liturginį kalendorių, kuris Amerikoje ir Lietuvoje šiek tiek skiriasi, todėl redakcijai tenka kurti ir kai kurias meditacijas. Pritaikome ir straipsnius, nes Lietuvoje žurnalas leidžiamas kas 2 mėnesius, todėl rengiamas yra anksčiau. Ne visada laiku ateina originalo medžiaga ir vieną kitą straipsnį turime parinkti iš kitų šaltinių ar net parengiame patys. Didžiausia atrinkimo, vertimo, redagavimo darbo dalį nuo pat pradžių ir beveik be pertraukų atlieka žurnalo redaktorė Asta Petraitytė, buvusi viena iš bažnyčios žinių redaktorių, tiesa, ji taip pat turi ir teologijos licenciato laipsnį. Turime ir keletą vertėjų pagalbininkų, kuriuos pasitelkėme, kai pritrūkstame laiko, parengti medžiagą redakcijos jėgomis. Didžiulis ačiū jiems, gelbėjantiems leidinį dažnai savo poilsio sąskaita. O didžiausia mūsų bendradarbių minia – tai platintojai, parapijose ir kunigai, katechetai bei sielovados bendradarbiai. Visi paraginantys ir pamokantys žmonės melstis su šventuoju raštu ir įduodantys į rankas šią konkrečią pagalbą – žurnalo Žodis tarp mūsų numeriuką. Kartais su jais pabendrauju ir aš, bet daugiausiai ryšį su platintojais palaiko mūsų ilgametis kolega, atsakingas už leitinių platinimą Ramutis Vilčiauskas.
Tai čia labai išsamei pristatot Vincą Kolyčių, kuris, galima sakyti, leidinį atvedė į Lietuvą, nes jis pasigėdo Dievo žodžio įrankių, tų talkininkų priemonių, kurios padėtų Dievo žodį skaityti Lietuvoje. Aišku, dabar ta popierinė žiniasklaida truputėlį, kaip čia pasakyti, mažėja, traukiasi galbūt, mažiau žmonės, nežinau, varto popierinius leidinius, daug kas persikelia į internetinę erdvę. Tai vis dėlto, kodėl dar eina šis leidinys, nors popierinė jo versija, nors tiek daug yra tų perspėjimų, kad štai viskas keliasi į internetinę erdvę?
Dėl pačio formatų skaitmenizavimo būtų atskiras klausimas. Ir kada nors tai tikriausiai įvyks, jeigu tokios versijos žodžio tarp mūsų reikės. Galėčiau atsakyti truputį iš kitos pusės. Per 30 nepriklausomybės metų daugybė Lietuvos katalikų, turiu omeny krikštituosius, o kartais net praktikuojančius, taip ir neišgirdo naujo gerosios naujienos, nepamilo ir nesišaknyjo Dievo žodyje. Deja, jis netapo esminiu mūsų krikščioniško tikėjimo šaltiniu kasdienę mūsų dvasios duona. Nežiūrint, kad mes turim daugiau priemonių ir modernesnių. Nesvarbu, kad nemažai ir gražių Biblijos leidimų jau turime, o keli iš mūsų atsiverčia šią šventą knygą kiekvieną dieną. Keli iš mūsų ištempia ausis ir atvėrė širdis, klausomės Dievo žodžio per sekmadienio mišes ir su tikėjimu primame jį į savo mintis ir gyvenimą. O jei bažnyčioje nesigirdi bloga akustika, jaučiamės nuskriausti, kaip negavę šventosios komunijos. Kiek šventuoju raštu persunktos mūsų maldos ir giesmės, kiek mūsų gyvenimo pasirinkimų ir įpročių jis koreliuoja. Kiek veiksmų ir veiklos jis įkvėpia. Galų gale, kiek iš lietuvių jau yra perskaitę bent naująjį testamentą. Kiek šeimų šeštadienį ar sekmadienį randa valandėlę drauge susėsti prie Dievo žodžio stalo. O kiek katalikų vaikų yra matę savo tėvus Bibliją skaitant. Kai atsiverčia mobiliuosius, nelabai žinome, ką mes ten skaitome. Galų gale, kiek turime uolių Biblijos apaštalų, pajėgiančių džiugiai pasidalinti gerąją naujieną, atskleisti šventojo rašto dvasinius lobius, užkrėsti kitus meilę Dievo žodžiui. Ar daug mūsų evangelizacinių kursų, seminarų dalyvių, katechezių klausytojų įsitveria ir nebepaleidžia Dievo žodžio žiburio? Manau, kad pagalbinės Biblijos studijų medžiagos ar programų lietuvių kalba dar neturime pakankamai. Jokiomis priemonėmis jos nėra prieinamos. Deja, ir po 30 nepriklausomybės metų dauguma net praktikuojančių Lietuvos katalikų išgirsta šventojo rašto ištraukas tik sekmadienio mišiose ar per Marijos radiją. Retas pajėgus tinkamai suvokti skaitomą tekstą, dar rečiau jį tikrai išgirsta, būna jo paguostas, pataisytas ar įkvėptas. Ne visada, net labiau Biblija persunkta homilija ar katechezė, esame pajėgus išgirsti, perskaityti ir branginti. O kiek mūsų iš nuodėmklausio esame gavę užduotį paskaityti ir apmastyti psalmę ar kitą šventraščio ištrauką. Ir tai, ko gero, nėra naujųjų informacijos kanalų ar priemonių problemos.
Tai tokiu dalyku pasigendate dvasiniam vadovavime, dvasiniam keli, kad štai vat, būtų atgailai užduodama ištrauką iš švento rašto. Mano tugdytų tai tikinčiuosius.
Manyčiau, kad taip.
Na tai tikrai ačiū taip. Už patarimą, tai va, mėly kunigai, pasinaudokit šito paraginimu, šito patarimu duoti vieną kitą švento rašto nuorodą. Tik reikia turbūt patiems tada žinoti, kad klausykloje galėtų prisiminti, na, kuri čia tiktų ištrauka, ne? Gerai išmokti.
Manau, kad popiežius Pranciškus, skelbdamas Dievo žodžio sekmadienį ir rašydamas laišką apie Rui Tilis, bandė įvardinti irgi šiuos suklupimo akmenis, atliepti į tuos pačius klausimus. Jo laiškas paraginimai mums Lietuvoje ypač aktualūs, mano nuomonė. Jame permiktinai dar kartą pakartoti, kai kam galbūt girdėti, bet mažai kam įsisąmoninti, švento Jeronimo žodžiai, užrašyti prieš 16 šimtmečių. Nepažinti raštų reiškia nepažinti Kristaus. Todėl redakcija gavus viskupų leidimą ir atspausdino šį laišką žodyje tarp mūsų. Ir primenu, kad šių metų pirmąjį numerį su šiuo laišku dar galima įsigyti knygynuose ir parapijose. Kita vertus, neteisinga būtų teikti, kad Lietuvoje nėra grupių, dvasinių judėjimų, bendruomenių ar katechetinių kursų, kuriuose šventasis raštas studijuojamas, mylimas, juo grindžiamos ugdymo programos, juo kvėpuoja maldos ir giesmės. Žinoma, tokių grupių yra per mažai. Bet šventasis tėvas Pranciškus ir čia įžiūri iššūkį. Biblija jo žodžiais negali likti tik nedaugelio paveldas, skirtas keletui privilegijuotų asmenų. Gilinimasis į šventąjį tekstą negali būti rezervuotas tik kelioms rinktinėms grupėms. Šventasis raštas priklauso visai Dievo tautai. Kai tauta klauso Dievo žodžio, ji susivokia, kas ją daro Viešpaties tauta, kas iš tiesų ją vienyje. Popiežius pabrėžia, kiekvieno bažnyčios nario gyvenime ryšys su gyvuoju žodžiu yra lemtingas. Ryšys, siejantis prisikėlusi Viešpatį, tikinčiųjų bendruomenę ir šventąjį raštą, yra esminis mūsų, kaip krikščionių, tapatybei. Ir toliau sakoma dar konkrečiau, kad tikėtume būtina ir svarbu įdėmiai klausytis Viešpatie žodžio tiek liturginėme veiksme, tiek meldžiantis ar asmeniškai jį apmastant, kiekvieną mielą dieną. Tikiuosi, kad žodis tarp mūsų pagelbsti vis didesnei katalikų auditorijai įsileisti Dievo žodį į savo gyvenimą ir namus, kviečia nuolat šventraštį atsiversti, padeda šeimos ar bendruomenės maldą maitinti Dievo žodžiu ir parengia sąmoningiau dalyvauti liturgijoje. Tik matydama jo tiražo dinamiką per 20 metus, esu įsitikinusi, šią priemonę dėja išnaudojame nepakankamai, kaip ir kitas, kurias turime Lietuvoje. Todėl draugė su popiežiumi, kuris savo laiške primena ganytojų bei jų padėjėjų atsakomybę aiškinti ir padėti suprasti šventąjį raštą, apskritai padaryti jį prieinamą bendruomeniai, primenu ir nuolankiai prašau supažindinti ir ištikimus bendruomenės narius ir pradedančius savo tikėjimo kelionę su šiuo palydovu. Žurnalėlių žodis tarp mūsų. Jokia skatinanti pirkti reklama neprivers žmogų nuolat melstis ar atsiversti šventąjį raštą, kasdien jį apmastyti. Kai kada tenka girdėti priekaištus redakcijai dėl reklamos trūkumo. Bet su giliu įsitikinimu, sakau, dvasios tėvas, palydėtojas, dvasinis autoritetas ar bičiulis gali paskatinti mus kasdienės, sąmoningesnės ir gilesnės maldos disciplinai. Esu girdėjus nemažai liudijimų. Kai kurie jau dabar kunigai, seminaristai, seserys, vienuolės, aktyvūs pasauliečiai, taip ir pradėjo savo kelionę su šventuoju raštu. Koks nors dvasinis autoritetas ar bičiulis įdavė į rankas Bibliją ir žodį tarp mūsų, pamokė, kaip pradėti šią kelionę. Ir atkreipiu dėmesį, žodis tarp mūsų nėra skirtas ir paplitęs tik vyresnėje auditorijoje. Ir seniau, ir dabar jie atranda, naudoja ir jauni žmonės. Žinau, kad yra ir tikiu, kad ne viena kita šeima, kuri kasdienę bendrą maldą pradeda šventojo rašto skaitiniais ir žodžio tarp mūsų meditacija. Taigi, žodis tarp mūsų svarbus ir dėl to, kad kiekvieną dieną jis prašosi į mūsų rankas. Ragina atsiversti šventąjį raštą ir kartu su bažnyčia, ne šiaip, bet su kartu su bažnyčia apmastyti tos dienos Dievo žodį. Išgirsti širdimi jo paraginimą ir visuoliau leistis į kelionę su Jėzumi. Patirti dvasios vedimą ir galę būti ir elgtis kaip Dievo vaikai. Jis moko atsiliepti paprastai ir nuoširdžia malda. Tapti ne tik žodžio klausytojų, bet ir vykdytojų. Jei yra kas paskatina ir pamoko vartyti šventąjį raštą, o tokių labai reikia Lietuvoje, suprasti skaitinių nuorodas, tą mes esame net išleidę atskirą mažutį lankstinuką, žodis tarp mūsų puikus pradedančio melsi su šventuoju raštu vadovas. Tiesa, net ir pažengusi į ten vis dar randa iššūkių. Manau, kad žodis tarp mūsų lieka ištikimas savo pradiniam pašaukimui būti kasdienę dvasios duona, jį supranta bent šiokį tokį dvasinį troškulį turintys. Įpratusius prie sunkesnio protinio darbo, intelektualaus skaitimo, jis moko įsiklausyti širdimi ir nelikti tik savo minčių pasaulyje. Kas dar nėra skaitę žodžio tarp mūsų meditacijų ar tai darė seniai, noriu atkreipti dėmesį į dar vieną dalyką. Visose bažnyčios dokumentuose skirtuose Dievo žodžio temai, pradedant Vatikano antruoju susirinkimu ir baigiant naujausių popiežiaus Pranciškaus laiškų apie Rui Tilis, kiekvienas katalikas raginamas kasdien skaityti ir melsti su šventuoju raštu. Ir ypač rekomenduojamas lekcijo divino būdas. Marijos radijo klausytojai jau turbūt žino, kad tai senas bažnyčios būdas, praktikuotas vienuolių. Taigi, jau beveik 50 metų bažnyčia ragina jį iš naujo atrasti ir visus tikinčiuosius, ne tik vienuolius ir kunigus jį praktikuoti. Nors savo pristatymuose angliškojo žodžio tarp mūsų kūrėjai tiesiogiai neužsimena, daugelio meditacijų, man rodos, galime atpažinti kone visus pagrindinius lekcijo divina elementus. Todėl mano manimu žodžio tarp mūsų meditacijos pagelbsti mokytis melstis šiuo būdu. Senieji lekcijo divina mokytojai, vienuoliai, dvasios tėvai išskirdavo 4 etapus – skaitimas, mąstymas, malda ir kontempliacija. Šiuolaikiniam žmogui, kuris negyvena vienuolyne ir yra dirginamas daugybės informacijų, rūpesčių ir reikalų 24 valandas 7 dienas per savaitę, Dievo žodžio vaisingumas gyvenime nėra savaime suprantamas dalykas. Todėl dabar pabrėžiamas dar vienas etapas – to žodžio vykdymas. Kai kurie šiuolaikiniai lekcijo divina įvadai siūlo vadovautis 4 klausimais. Ką tekstas sako? Tai yra atidžiai jį perskaityti, apmastyti ir suprasti, turint omeny kontekstą, neišleidžiant iš akių Biblijos visumos ir jos esminės žinios. Antrasis klausimas – ką šis tekstas sako man? Turėtume išgirsti žodį ar eilutę, kuri atliepia mano širdyje. Mano skaudžioje ar džiugioje patirtyje atliepia dienos ar kelių dienų aštriausią klausimą. Kai šį man skirtą žodį išgirstu, suvokiu, pamilstu, įsirašau į savo atmintį, metas atsiliepti į jį maldą. Tai 3 klausimas. Ką aš noriu pasakyti Dievui apie tai? Toje maldoje atveriami kilę jausmai, priekaištai Dievui ar šlovinimas ir dėkojimas ir sakomi nuolankus prašymai. Taigi paskutinis 4 klausimas – kaip šis tekstas ar žodis keis mano gyvenimą? Dabar jau laikas pasiryžimams, kad būtume, kaip sako apaštalas Paulius, žodžio vykdytojai, o ne tik klausytojai apgaudinėjantys patį save. Manyčiau, kad nuolat skaitantys žodį tarp mūsų pamatys, kad jo meditacijos padeda vaisingiau įveikti ir pirmąjį etapą – skaityti šventraščio ištrauką ir suprasti bendresnėme kontekste. Ir antrąjį. Kažkuris aspektas ar eilutė pritaikoma mūsų laikų situacijai. Padedama suvokti, kaip ji atliepia šiuolaikinio žmogaus patirtį. Kokius iššūkius kelia mano tikėjimo gyvenimui šią dieną. O tada pabaigoje dažniausiai paraginimo žodis, kuris veda į nuolankę paprastą konkrečią maldą. Žinoma, jokia kito sugalvota meditacija negali atstoti mano asmeninio lekcijo divina. Mano asmeninių studijų visiškai tiksliai nusakyti man skirtus iššūkius už mane suformuluoti širdies maldą. Bet melstis ir skaityti šventąjį raštą mes mokomės visą gyvenimą. Tam yra ir bažnyčios maldos, ir kitų žmonių dvasiniai raštai, jų užrašytas asmeninis lekcijo divina taip pat mus gali įkvėpti. Esu girdėjusi nemažai liūdėjimų, kad žodžio tarp mūsų meditacijos atliepia į labai konkrečius dvasinius skaitančių dienos poreikius. Jie gauna atsakymus, išvelgia sprendimus ir yra padrasinami keistis. Džiugu, tik noriu priminti, visada svarbu, kad mes tikrai atsiverstume patį šventąjį raštą. Ne visi lietuviai tai daro. Ir padedami šventosios dvasios bei parengtų tekstų ilgainiui išmoktume patys mąstyti ir melstis. O išgirdę savo skirtą į Dievo žodį, jį nešiotumėmės lūpose, širdyje ir mintyje visą dieną, kad jis suleistų šaknis mūsų prote, apsisprendimuose ir neštų vaisių konkrečiais darbais. Dar vienas aspektas, kurį noriu paliesti. Kai kurie sekmadienis ar net dažniau lankantys bažnyčią kartais atsikalbinėja. Sako, mums nereikia žodžio tarp mūsų, mes dalyvaujame mišiose. Ar neteko kunigė Saulio girdėti?
Ne, neteko tokio dalyko girdėti.
Neseniai mane labai pradžiugino viena parapijietė. Susistabdė sekmadienį einant į šventasis mišes ir džiugiai pasakoja. Kai aš persiskaitau žodį tarp mūsų namuose, atėjusi bažnyčią taip gerai suprantu, taip gerai suprantu, kas skaitoma ir ką kunigas saugo pamoksle. Tikrai šiam tikslui žodis tarp mūsų yra ypač tinkamas, nes skaitimiai yra apmastomi tie patys, kuriuos skaito visa bažnyčia kiekvienos dienos mišiose. Kita vertus tikiu, kad tuos tikinčiuosius, kurie įpratę kalbėti poterius, rožinį, skaityti litanijas, melsis iš maldaknygių, žodis tarp mūsų priartina prie viso to šaltinio, šventojo rašto. Moko maldoje pirmą klausytis, o tik po to prašyti. Padeda pradėti mąstyti ir melstis savai žodžiais. Formuluoti labai asmenišką atsiliepimą. Žinoma, samoningesnio kataliko ryšys su šventuoju raštu negali apsiriboti dienos liturginiais skaitiniais ir jų apmąstymu. Juolab, kad mišiose perskaitoma tik 28% Biblijos teksto. Tai yra 71% Naujo Testamento ir 13% Senojo. Taip suskaičiavo Amerikos biblistai. Kiekvienas turime ieškoti būdų ir rasti laiko išsamesnėms, nuoseklesnėms šventraščio studijoms. Bet sunkiai randame. Tikiuosi, kad pabaigus interneto svetainės Biblia.lt atnaujinimą, prie kurios ir man tenka darbuotis, ilgainiui ten bus galima rasti daugiau reikiamos medžiagos. Tinkamai meditacijai reikia studijų. Iš geros meditacijos kyla gili malda. Žodžio tarp mūsų meditacijose mes jau naudojamės ir ragaujame kitų studijose surinktus vaisius. Bet svarbiausia, kad skaitydami užrašytą Dievo žodį, tai yra šventą įraštą, ar jo klausydami liturgijoje mes susitiktume įsikūnijusi Dievo žodį, viešpatį Jėzų Kristų. Tai neįvyksta be šventosios dvasios pagalbos ir mūsų klusnios tikinčio širdies. Biblija kaip knygų rinkinys yra ženklas rodantis į Jėzų. Kita vertus, tik atidžiai klausant Jėzaus žodžių ir dalyvaujant Eucharistijoje, kaip primena popiežius Pranciškus, mums atsiskleidžia tikroji raštų prasmė. Todėl joks skaitimas namuose ar studijos negali pakeisti mūsų dalyvavimo šventosiose mišiose.
Tai dabar pasakykit apie šito žodis tarp mūsų žurnalo iššūkius, kuriuos sprendžiate, apie kuriuos šiek tiek užsiminėte ir štai pagalvojot, kas labiausiai verčia iš vėžių šį žurnalą ir jo leidėjus.
Na, ko gero, vis tik komanda, kuri darbuojasi, yra labai nedidukė. Tai yra mūsų darbas šalia kitų pagrindinių darbų ir iš paskutinių jėgų. Ir mus palaiko tik tikėjimas, kad ši misija dar turi tęstis. Primenu, kad vienas lietuviško žodžio tarp mūsų numeris yra skirtas 2 mėnesiams, o jo kaino leidykloje yra 1,5 euro. Todėl finansinė prasme leidinys prieinamas daugeliui.
Na tai kalbėjau čia apie iššūkius ir kitus dalykus, apie tą Dievo žodžio meditacijų istoriją, kaip jos ateina iki skaitytojo. O štai jeigu nesuprantu nei to Dievo žodžio ir ta žodis tarp mūsų mane prakalba, ką jūs patartumėte tam mūsų klausytojui, tam, kuris vis dėlto nori skaityti ir suprasti Dievo žodį.
Iš tikrųjų, šitas klausimas katalikams, kaip pradėti skaityti, yra pasirodo ne tik Lietuvoje aktualus, pasirodo net ir Amerikoje, kur jau daug metų tai bandoma daryti, net ir Europoje. Todėl vienas iš pagrindinių atsakymų, žiūrint ir plačiau visoji tikėjimo kelioniai, mes nesame ir nepajėgsime žengti nei pirmuosius žingsnius, nei toliau žingsnius vieni. Jeigu aš nepajėgiu suprasti, aš turiu surasti, kas man paaiškintų. Atsimenu turbūt ir iš Naujo Testamento istoriją, kai sakė, skaitau, bet nieko nesuprantu. Nėra, kas man paaiškina. Todėl mes esame ne vieni, mes esame bažnyčios nariai, bažnyčios vaikai. Ir mes turime ieškoti pagalbos. Tai nėra tik leidiniai, tai yra dažnai ir sesė, brolis, dvasios tėvas, ar koks nors kursas ir taip toliau. Svarbiausia mūsų nuolanki širdis. Ir šventasis raštas, kaip aš jau minėjau, nėra šiaip knyga. Tai nėra tik kultūros paminklas. Tai yra užrašytas Dievo žodis. Bet kad jisai taptų gyvų vandeniu mums, mums reikia šventosios dvasios ir nuolankios ieškančios širdies. Pirmiausia, mes turime būtent Dievo žodžio tenai tikėtis. žodžio, kuris gali būti vienas, bet svarbiausia, net ne visada mums pilnai intelektualiai suvokiamas, bet išjudinantis mano širdį keistis, išjudinantis mano širdį labiau džiaugti, išjudinantis mano širdį atgailuoti. Tai yra didžiausias Dievo žodžio veiksmas, nes jisai yra veikiantis, gyvas. Ir po truputį tas Dievo žodis pradės man daryti svarbus, atpažįstamas, po truputį aš pradėsiu suprasti ir daugiau skaitydamas. Žodžiu, visų teologų ir dvasios tėvų patarimas – pradėk praktikuoti. Kitas patarimas dažnai duodamas, kad tam, kuris niekada nėra pradėjęs skaityti, pradėtų skaityti nuo Naujo Testamento. Yra nemažai būdų, kaip pradėti skaityti, turint omeny, kokia tvarka. Bet kaip minėjau, tas, kuris nors kiek vaikšto į bažnyčią, tikrai girdi maldas, kuriomis meldžiasi kunigas, tikrai girdi giesmes, kurios giedamos. Jeigu jisai atsivers Naujo Testamentą ir po truputį pradės nuo širdžiai skaityti, jis pradės atpažinti tai, ką jis girdi bažnyčioje, tai, ką jisai perskaito galbūt katalikiškam žurnale, jis pradės atpažinti, kad visas bažnyčios tikėjimas, praktika, liturgija, maldos yra persunkto šventuoju raštu. Mane asmeniškai tai be galo sutvirtino, pradžiugino ir įkvėpė, kai aš tą atpažinau.
Kągi, ačiū Jums, kad Jūs skaito Dievo žodį ir kad Jūs prisidedat prie to Dievo žodžio supratimo mūsų tėviniai Lietuvoje. Beje, labai gražu, kad Jūsų žurnalas leidžiamas išryškinant net pavadinime tą nuorodą į Dievo žodį. Tas žodis tarp mūsų pavadinimo žurnalo, o štai vienas šito pavadinimo viena dalis, tai yra žodis, parašytas didžiosiomis raidėmis ir tai aišku užuomina, kad kalbam apie didįjį žodį, apie paties Dievo žodį. Taigi šioje laidoje dalyvavo Dalia Šmerauskaitė, leidyklos Gyvieji akmenėliai vadovė ir kaip tik tai šita leidykla Gyvieji akmenėliai leidžia žurnalą Žodis tarp mūsų jau 20 metų. Daugiau kaip 20 metų šis žurnalas eina Lietuvoje ir išeina kartą per 2 mėnesius ir yra galimybė skaityti meditacijas ir labiau suprasti Dievo žodį ir kartu palydėti maldą.
Dar norėčiau pabaigdama priminti, kad jį galima įsigyti daugelyje, ypač miestuose parapijų, visose katalikų knygynuose ir suprinumeruoti pašte. Žodžiu, yra visos galimybės, kurias prašome tikrai nesudėtinga pasinaudoti.
Ačiū Daliai Šmerauskaitei, kuri šiandien buvo su mumis Marijos radijos studijoje. Daliai Šmerauskaitė kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Sudie.